Anyame mba a wogbɛ no ɛko bi na mu. Me ne wo nkabombrɛ bɛkyɛ awie mu no, klɛnklɛn nkabogyenhyi akɛ bibla ne gye nwoma wie mu. The Bible as the word of God nwoma wie mu. Na ne nkabonkya no ne maha ne onu hyehye yɛ nwoma wie mu a me ne gye. Me ne itwu sane lɛ kɛɛ wɔ akɛ. Bibla a hiɔ ewoɔ me. Dwogbaa akɛ egye nwoma wie mu ne gye nwoma nkɛba. Bibla a hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wie mu ne gye nwoma nkɛba. Egye nwoma wie mu. Kɛ blɔfoɔ a me ba akɛ, the Bible claims to be the inspired word of God. Bibla hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wie mu ne gye emine alo nwoma nkɛba. Me ne wɔ bibla atwerɛ wɔ ɛne. Bibla atwerɛ wɔ ɛne egye akɛ. Paulo nwoma kɛha Timoti ne etwerɛ lɛ ha ne eli akɛ. Nwoma wie mu a ɔgye noko ne gye adesa ne kɛba gye adesa ne nwoma mom egye nwoma wie mu ne egye eda deɛ nkyɛ deɛ nkyɛ. Kɛha ebi ne ebɔ amɛ kɛba hyepɔn lɛ no ɛnɛ twerɛ wɔ efii akɛ kɛgye wɔ ha nwoma sane lɛ wɔ mene lɛ ewa wɔ na ewa wɔ kɛ wɔ sɛhye fɛn na wɔ nkabooba aka ne wɔ bibla a mɛnɛ sane ne wɔ kɛbaa ha wɔ yikyiwa sane lɛ alo kotehyin ne wɔ baa gyie kɛ ha itwu sane lɛ gye. Second Timothy chapter 3 verse 16 kɛhye 17. Ika nwale fɛ je nyumɔ mele ne iye keha wɔno ya ekusɛ iye keha wɔ atɛn yeli ejiɔ wɔ atɛn ne nwalele hu waa wɔ ne gyagye ɔwɔ kɛgyɔ efɔn gyina me fɛn ne nwale hu yɛ kɛha wɔ ne yɛ bini ekpɔn wɔ kɛgyɛ ne bi fɛn ame ne bi ni egya gbɛno lɛ. Bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ fɛn ne etwerɛ wɔ gbɛno ne wɔtwerɛ ne wɔhia alo wɔhihyi odwogbaa kɛha lɛ nwoma ne ekɛ anonyam aba ehia ɔwɔ bibla ne wawɔ akɛ ee gyagye wɔ ne efii wɔ odwogbaa ne emɔ wɔ hye kɛha no twumɔ papae ne yɔ kristo me ɛnɛ ne paulo nwoma kɛha timoti yɛ bene timoti gye paulo gbeka ne etwerɛ lɛ ne ni ichon le nungo bejiano tu fen. Mini eke chon Timothy. Ne ken biblia ne no mili sajin. Ni eke chon le. Eja ake. Eji yue mo ni ha wala. Eji yue mo ni jajio adisa. Eji yue mo ni pon adisa ke jo ifon ke shai mili fen. Eji yue mo ni ike sumo ba adesan biatin eji wiemo ni ike ni bi papai ba wowala mne o biblia ehia wo mi ojugban ake eji wiemo ni je numo dienje dan alo ije numo dienje mo iba chipono lemen ye beni eke chon adesan no alo wablema bi komeni heche ano kabaha wo ni ene ha wolu ake biblia ni nyumo kabaha adesan kabaha adesan potin ake adesan akaseni kajeme ni fi umanye ne fi se namo ke ha adisa ke ha adisa hu ake ipon adisa ke je ifon afen amene ke ha adisa hu ake adisa ahishi yesane ne mene ni iwa adisa yegbano gbajin baba o amene ene chon akashi biblia nungwadi enche nikeba ija ake le ni ibo adesa ya nofen nomini no keji wongkwe biblia ane niji nungwasanile wonyo wakasio nibi baba o yemi keji ukasie onuo biblia ne wonuo nyumo gbe yemi wonuo ebi gbe yemi wonuo blema bi agbe yemi wonuo me baba o gbe yemi alo amegbejin alo amegbe yemi po abonsan ni etishi ewo nungo la etishi ewo nungo na kan abonsan na hu egbe wonu ya biblia ame ya bini eyaka wonuncho yesu kristo denche ya bini isole ni iba ba fe nuchumo ko ya shipon na no jama biblia ha wonu ake abonsa fe egbe mi ichon yesu kristo na kanon wona akashi adesa hu fe egbe ye biblia na mi niji mekumetumo Abraham Moses David Solomo kame ni fata fata yi baba wule. Wona akashi biblia ne. Wonu ne kame ne fengbi yemine. Woke biblia ye ke ha wo alo ije nyumongo ke baha wo. Ene chwa akashi biblia ije nyumongo dienche. Ni no kume ni minta ni wofen waleji. Biblia eji moni mwa biblia aji mumokonklon ni mwa biblia ne fin eja ake kwa wakani 2 Peter 2 1:21 ne chon wa ake mumokonklon ni mwa
Biblia ne. Nani ji enyo ni mintani waka fowodwo mo minji. Nyumo yusu adisa kenma wolune. Inwie mo kankle ihana oli akashi. Nyumo sa alo ipon me kume ni sa mehi. Ifia me konkono ni iyusu ame kenma na ken woji ne alo wolune. Kan wolune yu mu mo konkono yusu na ken adisa ne ke ma Biblia ne ke isande wu amemine ke ike wu amemine e ba amenu benyo mo konkono e twa me gbeno ni sane amenwa na ken idan wi mo English o ba anya wa kai shi na ka adisa na ni nwo yusu ame alo mo konkono yusu ame ka nwa idan wi mo na o ba ka no ku aka they were instruments of God lo ba anya wa ka ameji nwo ni na male cho ameji nwo ni na male cho ni jipen ni nwo ka ma wolo ne won o mo ni ogbo mi tue nene mo konkon oji mo ni ma wolo e ma biblia e ka adisa hu e yusu adisa tu mo ma letro ni ka ma ani ji etano won aka shi biblia e fon kukula be mi mistake kukula be mi enye egbeshi kokoko enye fite kokoko ejake biblia mi no nwo yue sane kewa akashi no fiano baba na agbeshi ejue mole ekomempo ilanje kokoko ene chon ake biblia nwo dien je da sane ni leni ema no ha biblia hue hi ewuo mi ake eji ni mo juye mo ni je ida ade enje keba won ye mo fi oni nkabo eja nene alo ni wo ke chon no keba ha mo fe mo ne hani mi nkabo wole ni wo hi aka no ake biblia aje wo lukuku ke simu eji wo lo ni hie ewu o mi ake eje nyumo lowo che ni ji kron kron nyo lo ida mele ke ba ha wo no ha wo dumo no ke fi owo no fi eno ye jale gbe no mo mene ni onu he ne alo nyumo e fe gbe mi e chon mi nke bo ye gbe no gbe baba wo ne no be mi ni wo mo sani wo he Kristo wo wo mi e ja ka leji mi mo dansa ni ni bashipon ne no wo lemini ni wala yo ma ke bu aka e fi anu yo ka ji o sumo no wo Kristo ake o yura elilo e ba hebo atu wo wo chen ma sumo ni o sole ne kan sole mo kuku ne ke yinse nun cho Kristo mene o sane ba nwo o hani nle ake ke nchebo uba no pomi ke je yin sha fe mi no iwole bi anto ne no mi nchebo ba nwa la mi le no pomi ke je sha fe mi le ko la a pomi no sa mi ma ngbe ye o wa la wulu le mi na gbe no ha mi he wa le slot ni manye ke chu onu chu mo ne ni eku wa mi ni onkon mu mo kon kon bo ni o ma wulu ne le chon mo mi wulu ne mi ni ye be ni be mi fe ni ma botue ni ma kase ama le ni ye o wulu ne ke je wo wulu ne mi ni ni ma wu hie mi ni e ha mi se na mo ni ha mi e kudomi ne isami ne hama yie ne bi papai ne yo omlinle e hama hie mini mo femo anna ake podie nche owie mo ne efie mi neke min daboshi ake ohile mi ngene ne ohami dawala e yesu ba mi amen yo anyami mi ni onu hene tomo benin fiole da e benizalamte ni kabu uye ne kabu shie nyunga uye mo mi no ni nke uye mo ne bahabu ye gamine oyi wadon ake ubo mitwe ni ukesa nene ba hiye ba fino fiano ye uwala shine mi ye yesu ba mi amen inshabu bye bye.